Chłopakops Radio Tawisu Pleba. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახლებების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიის მთავრობამ გამართა რეფერენდუმი ქვეყანაში ძალადობის მიუხედავად. აზერბაიჯანსა და თურქეთში აღნიშნეს ყარაბაღის ომის მეოცე წლისთავი. მოსკოვში ჩატარდა აქცია დიდი თეთრი წრე სამართლიანი არჩევნების მოთხოვნით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სირიის მთავრობამ კვირაში ჩაატარა რეფერენდუმი ახალი კონსტიტუციის შესახებ. მიუხედავად ძალადობისა, რომელმაც მარტო დღეს 30-მდე ადამიანი შეიწირა. ქალაქ ჰომსში ისმოდა აფეთქებების ხმა მიამბოხების მიერ გაკონტროლებული ბაბა ამრის რაიონის დაბომბვის გამო. ქალაქი ჰამა 3000-ზე მეტი ალყაში ჰყავთ მოქცეული მთავრობის ჯარებს. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის პრესმდივან კარლა ჰადადის განცხადებით, სირიის ხელისუფლებას ჯერაც არ გაუცია პასუხი ცეცხლის შეწყვეტის თხოვნაზე. ოპოზიციამ ბოიკოტი გამოუცხადა დღევანდელ რეფერენდუმს, რადგან მას ფარსად მიიჩნევს და პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის გადადგომას მოითხოვს. კვირას გამართულ კენჭისყრას აკრიტიკებენ უცხოეთის ბევრი ქვეყნის მთავრობებიც. თეორიულად რეფერენდუმი ემსახურება ქვეყნის პოლიტიკური სისტემის ლიბერალიზაციას. მაგალითად, მან ბოლო უნდა მოუღოს მრავალწლიან ერთპარტიულ მართლობას სირიაში. ავღანეთში სულ ცოტა ერთი დემონსტრანტი დაიღუპა და 7 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიჭრა ანტიამერიკული საპროტესტო გამოსვების უკვე მე-7 დღეს. ადგილობრივი ოფიციალური პირების ცნობით დემონსტრანტი დაიღუპა ჩრდილოეთში მდებარე კუნდუზის პროვინციაში, სადაც პოლიციამ შეაჩერა პროვინციის დედაქალაქში ჩასვლის მსურველი 2000-მდე დემონსტრანტი. პოლიციის ცნობით 7 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიჭრა კუნდუზის პროვინციის დედაქალაქში, მათ ბაზაზე ჭურვით მოწყობილი აფეთქების შედეგად. 30-მდე ადამიანია მოკლული საპროტესტო აქციებზე, რომლებიც მოხვა ნატოს სამხედრო ბაზაზე ორშაბათს 20 თებერვალს ყურანების დაწვას. პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ დღეს ისევ მოუწოდა თანამემამულეებს სიმშვიდისგან. ავღანეთიდან გავრცელდა შემდეგი ცნობაც, რომ პოლიცია ეძებს ავღანეთის დაზვერვის სამსახურის თანამშრომელს, რომელიც ეჭვმიტანილია 2 ამერიკელი ოფიცრის მკვლელობაში. ამერიკელები, რომლებიც ნატოს კოალიციის პერსონალს მიეკუთვნებოდნენ, შაბათს მოკლეს ქაბულში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში. კვირას ავღანეთის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მთავარი ეჭვმიტანილი პოლიციელი, რომელიც სამინისტროს დაზვერვის დეპარტამენტში მუშაობდა, ინციდენტის შემდეგ გაუჩინარდა. 2 ამერიკელის მკვლელობას მოხვა ნატოს განცხადება, რომ ახავს მთელი თავისი პერსონალი ავღანეთის სამინისტროებიდან. თალიბანმა იკისრა პასუხის მგებლობა მკვლელობაზე, როგორც მისივე განმარტებით ზომაზე ყურანის დაძვის საპასუხოდ. პაკისტანში დაანგრიეს კომპლექსი, რომელსაც თავს აფარებდა ალ-ყაიდის ლიდერი ოსამა ბინ ლადენი და რომელშიც ის მოკლეს. პაკისტანის უშიშროების ძალებმა კვირას დაასრულეს შენობების დემონტაჟი. ბინ ლადენი გასული წლის 2 მაისს პაკისტანის ქალაქ აბოტაბადში მოკლეს ამერიკელი სამხედროების სპეცოპერაციის შედეგად. პაკისტანის ხელისუფლებას არ განუმარტავს, რატომ გადაწყდა კომპლექსის ახლა დაანგრევა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოში ხამის 12 საათი და 4 წუთია. ბაქოში 50,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა აქციაში მთიანი ყარაბაღის ომის მეოცე წლისთავთან დაკავშირებით. აზერბაიჯანის ხელისუფლების მონაცემებით 613 ადამიანი დაიღუპა 1992 წელს ყარაბაღის სოფელ ხოჯალიზე სომეხი ჯარისკაცების თავდასხმის შედეგად, რასაც აზერბაიჯანი გენოციდს უწოდებს. ერევანი გადაჭრით უარყოფს ამ ბრალდებას. ყარაბაღის ომის მეოცე წლისთავი მრავალათასიანი მიტინგით აღნიშნეს თურქეთშიც. სტამბულში შეტყობილებს მიმართა თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იდრის საჰინმა. აზერბაიჯანს არაერთხელ გამოუთქვამს მუქარა, რომ სამხედრო ძალას გამოიყენებს მთიანი ყარაბაღის დასაბრუნებლად, თუ მოლაპარაკებები არ მოიტანს დამაკმაყოფილებელ შედეგებს. Moskovshi gaimarta aktsia Didi tetri tsre, romlis monatsileban sarchvnebis samartlianat chatareba moitkhoves. Aktsiis organizatorebi da khelisuflebis tsavmadgelebi ertmanetisgan gansxvebul informatsias avtseleben gamoslvis monatsileebis raodnobase. Organizatorebis monatsemebit 35000-amde adamiani chamtsgrivda Moskovshi sadovo ekaltsos gaqolebit. Isini kheli khel chakidebuli itknen tetri bushtebit da lendebit. Moskovis შინაგან საქმეთა სამართლოში კი აცხადებენ, რომ აქციის მონაწილეების რიცხვი დაახლოებით 11000 იყო. აქციები კამპანიის პატიოსანი არჩევნებისთვის ფარგლებში ჩატარდა რუსეთის ბევრ სხვა ქალაქშიც, მათ შორის სანქტ-პეტერბურგში, ჩელაბინსკში, არხანგელსკში, ბარნაულში, ნოვოსიბირსკში და ტომსკში. გამართა ასევე რუსეთის პრემიერ-მინისტრის პრეზიდენტობის კანდიდატ ვლადიმერ პუტინის მომხრეების მიტინგები. რუსეთში 4 მარტს გამართება საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც ფართოდ გავრცელებული ვარაუდით პუტინი გამართებს. 20 თებერვალს დაიწყება საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ხმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებების პროცესი. მასთან დაკავშირებით თბილისს ესტუმრება ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში ბელგიის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ დე ჰუხტი. ამის შესახებ განაცხადა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თავმჯდომარემ ჩელმა თამარ ბერუჩაშვილმა. ცნობების თანახმად ევროკომისარი 28 თებერვალს ეწვევა საქართველოს და საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ხმა და ყოვლის მომცველ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებების გახსნას ოფიციალურად გამოაცხადებს. და ბოლოს, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ეძებენ 5 პატიმარს, რომლებიც გუშინ სახამოს გაიქცნენ ცხინვალში მდებარე კოლონიიდან. საინფორმაციო სააგენტო რესი დე-ფაქტო რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ხუთივე გაქცეული პატიმარი გასამართლებული იყო სისხლის სამართლის დანაშაულებისთვის, კერძოდ ყაჩახობისთვის. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში, ღამის 12:07. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს მოისმენთ საქართველოში განული კვირის მნიშვნელოვანი ამბების მიმოხილვას. ამ ამბებს შორის იყო პოლიტიკურ კოალიცია ქართული ოცნების დაფუძნება.
ჩვენი კოალიციის მიზანია გავაგრძელოთ ის, რაც იყო დასაწყისში ამ ხელისუფლების მოსვლის დროს, ფედერალურ მასშტაბს 2003 და იმის შემდგომი წელი, დემოკრატიული ინსტიტუტების შენებლობა.
შემთავაზებთ ასევე კულტურულ სამხედრო პროგრამას. დღეს საქართველოში დამზადებულ დაჯავშნულ საბრძოლო მანქანაზე, ლაზიკაზე სასაუბროთ.
ლაზიკა არის ძიმე ჯავშნიანი, საკმაოდ მობილური და ძლიერი შემტევი იარაღი.
მოისმენთ ასევე კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც თვითფასონს მენალიბო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. შემთხვევით კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განმიკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თონით წერდა ჟურნალისტი ნინო ჟიჟილაშვილი.
ლეპტოპთან 3 საათამდე შემორჩი, ვერასდროს ვახერხებ ადრე დაძინებას, ოდესღაც ვცდილობდი, ახლა აღარ. ყველაზე მეტად ეს დრო მიყვარს, ყველაზე ნაკლებად დილა.
შემდეგ კულტურულ მიმოხილვაში საუბარი შეეხება ბერლინალეს შედეგებს. მიგიწევთ ბიბლიოთეკაშიც და წარმოგიდგენთ დიდი შვედი რეჟისორის ინგმარ ბერგმანის ლატერნა მაგიკას, რომელიც ქართულ ენაზე გამოიცა.
საინტერესო არის ეს წიგნი იმით, რომ პირველი ავტობიოგრაფიული წიგნია მისი და მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის მთელი შემოქმედება სულ ავტობიოგრაფიულია და აქა-იქ ყველგან იკითხება ეს მოტივები, ღიად და თამამად პირველად თქვა, რომ ეს არის ჩემი ავტობიოგრაფია.
ბოლოს შემთხვევით ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მაშა სეჩერკ თავსობთ განული კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვას, ის ამჯერად ლელა კუნჯულია მოამცადა.
ამ კვირაში ავღანეთში, ჰელმანდის პროვინციაში კიდევ 3 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. მესამე ქვეითი ბრიგადის 31-მე მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის კაპრალები ვალიკო ბერაია, რუსლან მელაძე და პაატა კაჭარავა თალიბებთან შეტაკებისას საბრძოლო მანქანის აფეთქება მიმსხვერპლა. მიუხედავად იმისა, რომ ავღანეთში საქართველომ უკვე 15 სამხედრო დაკარგა, ხელისუფლება ერთი წამითაც არ აყენებს ეჩქვეს ნატოს ეგიდით მოქმედი საერთაშორისო სამშვიდობო მისიის, აისაფის ფარგლებში საქართველოს კონტინგენტის ყოფნისა და მისი კიდევ უფრო გაზრდის აუცილებლობა. მდგომარეობას. ეს ის თემაა, რომელსაც უსაფრთხოების სფეროს ანალიტიკოსები პირდაპირ უკავშირებენ საქართველოს სამომავლო გაწევრიანებას ნატოში და ქვეყნის უსაფრთხო მომავლის პერსპექტივებს, რაც თავის მხრივ შეერთებული შტატებისგან მეტი მხარდაჭერის იმედზეა ორიენტირებული. სწორედ ეს აქცენტები გამოკვეთა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც, როცა ის 20 თებერვალს ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში ქართულ სამხედროებს მიმართავდა. იმის გამო, რომ თქვენ აქ ხართ, ჩვენ მეტ დახმარებას გვიწევენ, უთხრა მთავარ სარდალმა სამხედროებს.
ახახა ჩვენ მივაღწიეთ შეთანხმებას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გაგვეხმარებიან ჩვენი საკუთარი თავის დაცვის გაძლიერებაში. არაუმლოდ ოპერაციების წარმართვაში, როგორც ადრე იყო, არაუმლოდ ანტიტერორისტულ საქმიანობაში ჩართვაში და კოორდინაციაში, ჩვენი საქართველოს ტერიტორიის დაცვაში მომავალში. და ეს არის სრულიად ახალი დონე ჩვენი შეერთებული ძალების მომზადების.
დამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივების განსახილველად თბილისის 22 თებერვალს რამდენიმე დღით ეწვია შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის თანაშემწის მოადგილე, რომელმაც პრეზიდენტ სააკაშვილთან შეხვედრის დროს ვაშინგტონის სახელით გამოხატა ღრმა მწუხარება ქართველი ჯარისკაცების დაღუპვის გამო ავღანეთში. იმას, რომ შეერთებული შტატები საქართველოს მხარდაჭერის გაგრძელებას აპირებს, სელესტე ვალანდერმაც არაერთხელ გაუსვა ხაზი. და ეს მან გააკეთა 22 თებერვალსაც გორში თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში ქართველი ოფიცრების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას, თუმცა მას არ დაუ კონკრეტებია თუ ზუსტად რას გულისხმობს ორ ქვეყანას შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავება, რაც პრეზიდენტ ობამასა და პრეზიდენტ სააკაშვილს შორის 30 იანვარს ვაშინგტონში შეხვედრის დროს შეთანხმდა. სელესტე ვალანდერის აზრით, იმაზე მეტად ვერაფერი შეარყევს საქართველოს ნატოსკენ სწრაფვისადმი მხარდაჭერას და ვერ გააძლიერებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისადმი, ისედაც სკეპტიკურად განწყობილებს, ვიდრე ისეთი საქციელი ან მოქმედებები, რაც არ შეესაბამება დემოკრატიულ თანამედროვე ევროპულ ქვეყანას. ამ კონტექსტში შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის თანაშემწის მოადგილე მომავალი არჩევნების საკითხსაც გამოყოფს.
წელს და მომავალ წელს იმაზე მეტად ვიდრე ოდესმე მსოფლიო აკვირდება საქართველოს, რათა დაინახოს, შეუწყობს თუ არა ხელს თქვენი ამჟამინდელი რეფორმების ძალისხმევა კონკურენტუნარიანი საარჩევნო გარემოს ჩამოყალიბებას და არჩევნებს, რომლის შედეგიც იქნება ხელისუფლების თავისუფალი და სამართლიანი დემოკრატიული გადაცემა ქართველი ხალხის ნების შესაბამისად.
კონკურენტული და სამართლიანი არჩევნების ჩატარების თემა მიმდინარე კვირაში აქტუალურობა ქვეყნის შიდა პოლიტიკური ცხოვრების სარბიელზე შეინარჩუნა. 21 თებერვალს დაფუძნდა მართველი პარტიის მთავარ კონკურენტად მიჩნეული პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება, რომელიც პირობას დებს, რომ აუცილებლად გაიმარჯვებს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში. კოალიციაში თავს იყრის 4 პოლიტიკური გაერთიანება: ბიძინა ივანიშვილის საომავლო პარტია, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკური პარტია და ეროვნული ფორუმი. კონსერვატორები და ხალხის პარტია კოალიციაში წარმოდგენილი არიან არა როგორც დამფუძნებლები, არამედ ლიდერები: ზვია ძიძიგურისა და კობა დავითაშვილის სახით. 21 თებერვალს ბიძინა ივანიშვილმა საზოგადოებას წარუდგინა კოალიციის სამოქმედო თეზისების 12 პუნქტიანი დეკლარაცია. მაშინ ათქვამია, რომ კოალიცია მაგალითად დაასრულებს ავტორიტარულ მართველობას და ამკვიდრებს საარჩევნო დემოკრატიას, დაიცავს მედიის თავისუფლებას და წაახალისებს სამოქალაქო ინიციატივებს, გააღრმავებს ევროკავშირსა და ნატოსთან ინტეგრაციას, დაიწყებს და შეუქცევაც გახდის ქვეყნის გამთლიანების პროცესს, რისთვისაც მოძებნის დიალოგის გზებს აფხაზებსა და ოსებთან და საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერით მიაღწევს კონკრეტულ შედეგს რუსეთთან მოლაპარაკებებში. კოალიცია ქართული ოცნების მისნებზე და ამოცანებზე ბიძინა ივანიშვილმა 24 თებერვალსაც ილაპარაკა, როცა ის პოლიტიკურ პარტნიორებთან ერთად საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებს შეხვდა. ივანიშვილმა თქვა, რომ კოალიციის ჩამოყალიბების ერთ-ერთ მთავარ საფუძველს წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ საქართველოში დღეს პრაქტიკულად არ არსებობს სასამართლო და სამართლიანობის განცდა. ხოლო იმის გამო, რომ ხელისუფლებამ უარი თქვა დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაზე, ივანიშვილის თქმით, რეალური ავტორიტარული რეჟიმი მივიღეთ.
შესაბამისად, ჩვენი კოალიციის მიზანია გავაგრძელოთ ის, რაც იყო დასაწყისში ამ ხელისუფლების მოსვლის დროს, ედულმაშ მაქს 2003 და იმის შემდგომი წელი, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა, რაც საშუალებას მისცემს ჩვენს ქვეყანას, რომ შეიქმნას რეალური კლიმატი ეკონომიკის აღორძინებისათვის, ინვესტიციების მოზიდვისა და სამუშაო ადგილების შექმნისათვის.
მიმდინარე კვირაში კვლავაც განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში დარჩა საარჩევნო თემატიკასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც პარლამენტმა 2011 წლის დეკემბრის ბოლოს დაამტკიცა. მესამე სექტორი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრის მოლოდინშია იმ ალტერნატიული წინადადებების განსახილველად, რომლებიც კანონპროექტის სახით 17 თებერვალს შეიტანეს პარლამენტში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ და კოალიციამ არჩევნის თავისუფლებისთვის. კანონ პროექტს თან ახლდა პეტიცია, რომელიც მესამე სექტორის მედია საშუალებებისა და კერძო პირების სახით დაახლოებით 600 ხელმომწერს ითვლის. მთელი ეს პროცესი მიმდინარეობდა კამპანია ეშენ გეხებას ფარგლებში, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების თაოსნობით თბილისთან ერთად საქართველოს სხვა ქალაქებსაც მოედო. Ако втват რომ კანონ პროექტის ავტორები ეწინააღმდეგებიან მიუღებელ საკანონმდებლო რეალობას, რაც დაამკვიდრა კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გარანტიების შესახებ და სისხლის სამართლის კოდექსში 2011 წლის მიწურულ შეტანილმა ცვლილებებმა. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი ვიცე-სპიკერი ლევან ვეფხვაძე პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის მიერ 23 თებერვალს გაკეთებული განცხადების საფუძველზე იმედოვნებს, რომ პროცესი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში მომავალი კვირიდან დაიწყება. თავად ვეფხვაძემ უარი თქვა საკუთარ ალტერნატიულ კანონპროექტზე, რომელიც საკანონმდებლო ინიციატივად დარეგისტრირდა პარლამენტის ბიუროს 20 თებერვლის სხდომაზე. ასეთი გადაწყვეტილება ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელმა 4 შაბათს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთან შეხვედრის შემდეგ მიიღო, ხოლო 24 თებერვალს შესაბამისი წერილით პარლამენტის თავმჯდომარესაც მიმართა. მის ამნაბიც მეტად პოზიტიურად აფასებენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ჯერჯერობით გაურკვეველია, რამდენად მზად არის ხელისუფლება, რომ მესამე სექტორის ალტერნატიული დადება საკანონმდებლო ინიციატივის სახით დაარეგისტრიროს. ჯერჯერობით უცნობია ისიც, თუ როდის და რა ფორმატში შეხვდებიან ხელისუფლების წარმომადგენლები არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, თუმცა კანონმდებლობის გარკვეული მოთხოვნების განმარტებაზე ზრუნვა და კანონპროექტის ინიციატორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან უახლოეს მომავალში შეხვედრა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ ჯერ კიდევ 20 თებერვლის ბიუროს სხდომაზე დაავალა. Ელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ძნელი სათქმელია, რა სტადიაში იმყოფება ამჟამად პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ დაპირებული ქალაქ ლაზიკის მშენებლობა. მაგრამ საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა უკვე მიიღეს თავიანთი ლაზიკა. ლაპარაკია ქართული იარაღის მწარმოებლების მიერ შექმნილ ქვეითთა საბრძოლო მანქანაზე, რომლის პრეზენტაციაც შაბათს გაიმართა თბილისთან ახლოს მდებარე სამხედრო პოლიგონზე. ქართული სამხედრო ინდუსტრიის სიახლეზე და მის ავკარგზე კვირის პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ისაუბრებს ამ პროგრამის ავტორი გობალი გლიკაცე.
საბრძოლო მანქანა ლაზიკის პრეზენტაცია ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე პროტოკოლის სრული დაცვით წარიმართა. ქართული კონსტრუქტორების მიერ შექმნილი მანქანა მოქმედებაში საპატიო ეკიპაჟმა გამოსადა. საქართველოს სამხედრო ძალების უმაღლეს მთავარსარდალს გვერდს უმშვენებდა თავდაცვის მინისტრი ბაჩუ ახალაია, რომელიც პრეზიდენტს ლაზიკის ტაქტიკურ ტექნიკურ თავისებურებებს უხსნიდა.
თითქოს მე მეორე არის რეალურად რაოდენობრივად, მაგრამ სინამდვილეში ჩვისობრივად, შინაარსობრივად ეს არის სულ სხვა დანიშნულების და სულ სხვა დატვირთვის. თითქოს არის საპატრულო სადაზვერო მსუბუქი შეჯავშნული, ხოლო ეს წარმოდგენილი ლაზიკა არის ძიმე ჯავშნიანი, საკმაოდ მობილური და ძლიერი შემტევი იარაღი, რომლის წარმოება პრინციპში ბევრ სახელმწიფოს არ გააჩნია, მაგრამ ჩვენ რადგანაც ხოლო ორი წელი სერიოზულად ვიმუშავით ამაზე, შევძელით ამ ამოცანის გადაჭრა, ეს ნიშნავს იმას, რომ მომავალში კიდევ უფრო შევძლებთ ამ მიმართულების განვითარებას.
ქვეითა საბრძოლო მანქანა ლაზიკა, ისევე როგორც თავდაცვის მინისტრის მიერ უკვე ნახსენების საპატრულო ჯავშნოსანი დიდგორი სამხედრო სამეცნიერო ცენტრ დელტას ბაზაზე შეიქმნა. გავრცელებული ინფორმაციით ქართველმა კონსტრუქტორებმა საერთაშორისო სამხედრო ინდუსტრიაში დაგროვილი გამოცდილება გაითვალისწინეს. შექმნეს საინტერესო მოდელის მანქანა კომბინირებული ჯავშნითა და შეიარაღების დისტანციური მართვის მოდულით, რომელიც ცეცხლის მართვას უზრუნველყოფს.
ლაზიკარის ქვეით საბრძოლო მანქანა, რომლის ჯავშანი უზრუნველყოფს 14.5 ბრუნიგამტარი ტყვეებისგან დაცვას. ლაზიკას ეკიპაჟი შედგება 3 კაცისაგან, გარდა ამისა მას შეუძლია 7 კაცის დესანტის გადაყვანა ნებისმიერ რელიეფზე.
განცხადა 25 თებერვალს ვაზიანის პოლიგონზე გამართული ჩვენების შემდეგ სამეცნიერო ცენტრ დელტას ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა. საქართველოს პრეზიდენტი ნანახითა და მოსმენელით კმაყოფილი დარჩა და ლაზიკის სერიულ წარმოებას იქვე ვაზიანის პოლიგონზევე დაულოცა გზა. ასეთი მანქანები ჩვენ გვჭირდება და ბევრ შეუკვეთავთ, მაგრამ ესეთი პროდუქცია მსოფლიო ბაზარზეც ძალიან მომგებიანად იყიდებაო, განაცხადა საბრძოლო მანქანაში მჯდომმა მთავარ სარდალმა. მაგრამ საქართველოს პრეზიდენტის სურვილის რეალიზება ას თუ ისე იოლი იქნება, თუ კი გავითვალისწინებთ იარაღის მსოფლიო ბაზარზე დღეს არსებულ კონკურენციას. თანაც საბრძოლო მანქანა ლაზიკის სერიულ წარმოებას წინ უნდა უსწრებდეს ტექნიკის სრულყოფილი გამოცდა, რაც სამხედრო ექსპერტ ირაკლი ალადაშვილის დაკვირვებით ქართველი კონსტრუქტორების მიერ რუსული წარმოების ქვეითა ჯავშან მანქანის BMP-ს ბაზაზე შექმნილ ლაზიკას აშკარად სჭირდება.
ლაზიკას პროფილი, ანუ კორპუსი უფრო მაღალი გამოვიდა ვიდრე BMP-ს. რაც უფრო მაღალია საბრძოლო მანქანა ბრძოლის ველზე, ეს მინუსია, რადგანაც მეტი შანსია, რომ ის მოწინააღმდეგეებს აღმოაჩინოს და დააზიანოს. გარდა ამისა, ამბრაზურები BMP-სგან გასხოვებით ლაზიკას კორპუსის გვერდებში არ არის დატანებული. ასევე დესანტს არ შეუძლია გამოიყენოს თავისი ავტომატები, არ შეუძლია შიგნიდან სადესანტო ნაკვეთურიდან აწარმოოს ცეცხლი.
ირაკლი ალადაშვილი ასახელებს ასევე ქვეითა მანქანა ლაზიკის შეიარაღებისა და მობილურობის რამდენიმე ხილურ ხარვეს, რომელთა გამოსწორებაზეც სერიული წარმოების დაწყებამდე ასევე უნდა იზრუნონ ქართველმა კონსტრუქტორებმა.
ევოლუციური შეიარაღება რამე უკეთესობით გამოირჩევა. მართალია პლუსი ისაა, რომ გამოტანილია მთელი შეიარაღება კორპუსის გარეთ, ანუ მისი მართვა დისტანციურად ხდება, ეს წინადადგმული ნაბიჯია. თუმცა იჭუმეტარება, რომ ეს შეიარაღება იყოს ესეი სტაბილიზებული ორ სიბრტყეში, როგორც თქვა დიდია BMP-ზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ სიარულის დროს მიზანში ზუსტად ცოლა შეუძლებელი იქნება. ამისთვის საჭირო იქნება მანქანის გაჩერება, რაც ბრძოლის დროს ყოველთვის მიზანს შეცვლილი არ არის.
როგორც საბრძოლო ქვეითა მანქანა დიდგორი, ისე ლაზიკაც სასტელი ნიმუშებია, რაც იმას ნიშნავს, რომ კონსტრუქტორებს სახელმწიფო კომისიის წინაშე მოუწევთ სრულყოფილი სავალი გამოცდების ჩატარებაც, ასევე ტექნიკის გამოცდა ეგრეთ წოდებულ ჯავშან მედეგობაზე, როგორც სასრული იარაღის, ასევე აფეთქების მიმართ. ამ გამოცდების დროს შეიძლება სხვა პატარა ნიუანსებიც გამოჩნდეს, მაგრამ ეს არ არის პრობლემაო, ამბობს სამხედრო ჟურნალ „არსენალის“ მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ლაზიკის მეორე და მესამე ნიმუში პირველზე უკეთესი იქნება.
მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ ასეთი მუშაობა საკონსტრუქტორო ბიუროებში, როგორც სატანკო ქარხანაში, ისე თბილისის ავიაციო ქარხანაში, მუდამ უნდა მიმდინარეობდეს. რადგანაც თუნდაც იმიტომაა, ახალგაზრდა კონსტრუქტორები აღიზარდა.
ამჟამად საქართველოს შეიარაღებაში ქართული კონსტრუქტორების მიერ შექმნილი 8 ერთეული დიდგორის ჯავშან მანქანა იმყოფება. ხოლო თუ როდის მიიღებს ლაზიკას შეიარაღებაზე საქართველოს შეიარაღებული ძალები და რა ეღირება მისი თითოეული ეგზემპლიარი, ამის შესახებ თავდაცვის სამინისტროს ჯერჯერობით ოფიციალური ინფორმაცია არ გაუცელებია.
კობალი კლიკაძემ კულტურულ სამხედრო პროგრამაში ისაუბრა ლაზიკაზე, ქვეითა საბრძოლო მანქანაზე, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ გაიმართა საქართველოში ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
შუა ხამის გადაცემას გავაგზავნებთ ყოველკვირეული პროგრამით თავისუფლება გისმენთ, რომელიც თვითფასონს მნელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამა ამჯერად ოქროპირუხაძემ მოამზადა.
ძირფასონს მერელებო თქვენი კომენტარების მიმოხილვისას დღეს შემოიფარგლებით მხოლოდ რამდენიმე ბლოგით, ჩემი კოლეგების მიერ დაწერილი ბლოგებით. პირველი ია ანთაძის ბლოგი მინდა განვხილოთ, უბრალოდ მასზე თქვენს მიერ დაწერილი კომენტარები მინდა გაგაცნოთ. ბლოგს ასე ეწოდება ნაციონალური მოძრაობის დაისი. მასზე ბოლო დღეების რეაქცია ძირითადად უკავშირდებოდა აფხაზეთში საქართველოს ჯარისკაცების დახოცვის საქმეს. შვეიკი გალიციის ტრამალებიდან წერდა, რა გულის ამაჩუყებელია ბრჭყალებში. ნაციონალ მოქალაქე კომუნისტთა ნიანგის ცრემლები ავღანეთში დაღუპულ ჯარისკაცთა გამო. პირველი მსოფლიო ომის დროს ყველა მეომარ ქვეყანაში ღირსების საკითხად ითვლებოდა, რომ მთავრობების და პარლამენტების წევრთა შვილები ფრონტზე იყვნენ, როგორც მართველი პარტიების, ასევე ოპოზიციის მხრიდან. წერს კომენტარის ავტორი, შემდეგ მას მაგალითი მოყავს საფრანგეთიდან და თავის კომენტარს ასე დაასრულებს: ამ ჩვენ გაბღენძილ შევარდნაძის გამოზრდილ პოლიტელით ნავიდას კი ავღანეთის სასაკლაოსთვის მარტო სხვისი შვილები ემეტება. ნავსი თბილისიდან გწერდა. ძალიან დამაღონა ბიჭების ამბავმა, თან რაღაც ცუდი ფიქრიც ამეკვიატა. იქნება და მიშას ვიზიტს გადააყოლეს გუშინდელი დღე. მოიხსენებათ მამაცი მხედართ მთავარის ვოიაჟი, მამაცური პიარით წარიმართა და ვგონებ ყურადღება მოუდუნდათ ბიჭებს. ძალიან წუხვარ გწერს ნავსი. გიორგი დემეტრაშვილი გორიდან იანთაძეს ბლოგის ავტორს აკრიტიკებს და სარკასტულად წერს: ანთაძის ნაირებით თუ დაკომპლექტება ბიძინას პარტია, აუცილებლად ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებსაც მოიგებენ. ჯონი ფრანციიდან წერდა: არავის დაავიწყდეს 60 მილიონიანმა საფრანგეთმა ერთი თვის წინ 4 სამხედროს დაკარგვისას ავღანეთიდან ჯარების გაყვანის ბრძანება გასაო. თვითონსვენელებო, ამ კვირაში კობა ლიკლიკაძემ, ჩემმა კოლეგამ, საგანგებოდ მიუძღვნა ბლოგი ამ თემას. მძიმე სამხედრო მისია უწოდა მან ბლოგს, რომელიც უკვე უშუალოდ ეხებოდა ავღანეთში საქართველოს სამხედროების ყოფნას. მას ნაირა ადამია რუხაია თბილისიდან გამოეხმაურა და ქებით წერს: გეთანხმებით კობა, გეთანხმებით, სწორედ ეს იწვევს ქართველი ხალხის აღშფოთებას. როგორ შეიძლება ჩვენი ჯარისკაცების დაღუპვის დრო და დეტალები ბურუსით მოცული იყოს, ან საერთოდ რა გვინდა ჩვენ ასე მცირერიცხოვან ერს ავღანეთში? ბლოგის ავტორი ABCD წერდა: რუსეთი რომ ყოველდღე გვემუქრება, იმიტომაა საჭირო საქართველოს მეზარბაზნეები ჰყავდეს. მეზარბაზნეები რომ არ ჰყავდა ერეკლე მეფეს, ამიტომ ამოვყავით თავი რუსეთის უღელქვეშ. თქვენ თუ ფიქრობთ, ბევრი რა საჭიროა ცოტაც გვეყოფაო, მაგაში ცდებით, მიმართავს ავტორი კობალიგლიკაძეს, რომელიც თავის ბლოგში ავღანეთში საქართველოს სამხედროების რაოდენობაზე წერს. შალვა თბილისიდან უფრო მეტად კრიტიკული ავტორის მიმართ და მოჰყავს ციტატა ბლოგიდან: საქართველოს ხელისუფლებას დიდად არ იწუხებს თავს განმარტებებით. და გწერს: რა უნდა განმარტოს ხელისუფლებამ, რომ სამი ჯარისკაცი სააკაშვილისთვის დაგეგმილ სპეცოპერაციას არ შეეწირა? ეტყობა: ავტორსაც ჭირდება ამის განმარტება. დიფასონსველებო, აიმით მინდა შემოვიფარგლო. ეს იყო რამდენიმე კომენტარი კობა ლიკლიკაძის ბლოგზე, რომელსაც ერქვა მძიმე სამხედრო მისია. გადავიდეთ სხვა სფეროში, ხელოვნების სფეროში. გიორგი გვახარიას ბლოგი სახელწოდებით „ლიდერი უნდა მოკვდეს“ ეხებოდა ბერლინალეზე გამარჯვებულ ფილმს. გიორგი გვახარია წერდა: ამ ხრივ ძმები ტავიანების ფილმი „კეისარი უნდა მოკვდეს“ თავისებური პოლემიკაცაა შექსპირთან. იტალიური კინოს კლასიკოსებმა, 81 და 83 წლის რეჟისორებმა გადაიღეს სპექტაკლი „იულიუს კეისარი“, რომელსაც პატიმრები თამაშობენ სამხრეთ იტალიის ერთ ციხეში და ასე შემდეგ. გიორგი გვახარიას მოკლედ ერთი სიტყვით აქებს მორფეუსი „მატრიციდან“. სუპერ, წერს ის. იაკი ასევე საქართველოს დედაქალაქიდან შემდეგ კომენტარს ურთავს გიორგი გვახარიას ბლოგს: ყველა ხალხი იმ ხელისუფლებას იმსახურებს, როგორიც ჰყავს. ჩვენი კლასიკოსის ფრაზაა. ამ ლოგიკით ვიმსახურებთ ამ ხელისუფლებას. მას კი აწყობს ზუსტად ისეთი ნაროდი, როგორიც ჰყავს. მესიანობა კი ეტყობა რაღაც გენეტიკური დაავადებაა. კიდევ ერთი გიორგი ვახარიას საქებარი კომენტარი პლანეტა ვენერადან წერს მისი ავტორი ძნელად გასაშიფრი სახელით: ისეთი ნაწერია, ვერც ვერაფერს დაამატებ, ვერც ვერაფერს გამოაკლებ. დიდი მადლობა ავტორს. ხელისუფლებას ან ძალაუფლებას ყველაზე ნაკლებად თავისუფალი რეალიზებული პიროვნების უნდა ეშინოდეს, რადგან ადრე თუ გვიან ბრბო, უკიდურესად ძალამორეული ხალხი ამ ძალას ბუმერანგივით შეატრიალებს. ავტორს ერთი ანეკდოტი მოჰყავს: კახეთის ერთ-ერთ ბაზარში ვაშლის გამყიდველს ეუბნება მყიდველი: მატყუებო. გამყიდველმა უბრალო გლეხმა უთხრა: მთავრობა გვატყუებს და რა მოხდა, მე შენ მოგატყუო. ბოლო გამოშვება გიორგი ვახარიას საავტორო პროგრამისა „წითელი ზონა“ ეხებოდა ნარკომანიას, ზოგადად ამ თემას, ასევე მასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხს, სხვათა შორის ლეგალიზებას. ანონიმი წერდა: პირველ მონაკვეთში რა სულელივით ეკითხება გოგი, 60-იან წლებში რაღაც მნიშვნელოვანი ხდებოდა ორგანიზმშიო. და სტუმარიც რა სისულელეს პასუხობს: ფასეულობათა კრიზისი იყო 60-იან წლებში და ახალგაზრდები ნარკოტიკებზე ამიტომ შეჯდნენო. იგივე ავტორი ამ გადაცემის მონაწილეებს მიმართავს და ეუბნება: ახლა ცოტას გაგანათლებს და არ გეწყინოთო. და განაგძობს. ერთ ავადმყოფ მოხუც ხორც შესხმულ სატანისტ ბიძია ალენ დალას, რომელიც მეოცეს 50-იან წლებში შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერო სამართულოს დირექტორი იყო, უნდა უმადლოდნენ მთელი მსოფლიოს ნარკომანების საკუთარ გაუბედურებას. სწორედ მან აქცია სამედიცინო პრეპარატიდან ნარკოტიკები ახალგაზრდების სათაყვანებელ კულტად. და ბოლოს ძველი თაობიდან იწერებოდა ვინმე EM. შედევრების შექმნა ნარკოტიკების დახმარებით ნაკლებად მჯერა. ხელოვანი თუ ნიჭიერი არ არის, რაც გინდა დაძეძგე სტიმულანტებით, კოკასა შიგან რაც ადგას, იგივე გადმოდინდებისო. გალაქტიონი ცვამდა, მაგრამ ხომ სისულელე იქნებოდა ღვინოს დააბრალოთ მისი შედევრები. ისე კი, გონი პირიქით, ძალიან მოკლე დროში ეს ნარკოტიკები სულ ანგრევენ პიროვნებას და მის გარდაუვალ სიკვდილს იწვევენ. ეხმაურება გიორგი ვახარიას წითელ ზონას ერთ-ერთი კომენტატორი.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გადაცემას გავაქსელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. განკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ჟურნალისტი ნინო ჟიჟილაშვილი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
19 თებერვალი, კვირა. ნიკა ჩემი ოჯახის ყველაზე უმცროსი წევრია, 2 წლისაა. სუქანთიც მთელი დღე შუბლზეიდებს და ამბობს, რომ სტკივა. მისი ავადმყოფობა სრულ პარალიზებას ნიშნავს, სიცხე აქვს, უმწეოთ იყურება და მორჩილად ყვაპავს წამლებს. კვირა ამ ამბავს ეძღვნება, ყველა თავის აზრს ამბობს, რატომ გაცივდა, რა ვქნათ. ჩემი ექიმი დეიდა მზიკო ფონდოსკოპით დადის, ჩივის, რომ ექიმები დიდი ხანია ყურს აღარ ენდობიან, მაგრამ მაინც ყველა წერტილიდან უსმენს შაძინებულ ნიკას, გამოსავალს ვეძებთ. ახალი პლასტელინი, ფლომასტერები, არაფერი არ უნდა ეტირება აფთიაქში, ისეთ თერმომეტრს ვყიდულობ უფრო კომფორტული რომ ჩანს. კრიზისმა გვიან გადაიარა, ყველა გამოცოცხლდით. დედა დიდი ხალისით იწყებს ნიკა შეკვეთის შესრულებას, ხაჭაპური. ნიკა თავისზე ცოტა უფრო მშობლებთან ერთად უკვე მულტფილმს უყურებს. ერთი დეიდა ბომბოს ეზოში გასასეირნებლად ემზადება, მეორე დეიდა მანანა აგერ უკვე მესამე წრეზე კითხულობს გუშინდელ გაზეთებს. ბიძა ჩემი გია ტელეფონით იგებს, რომ ნიკა კარგადაა და ხუმრობის ხასიათზე დგება. მოკლედ დავწყნარდით. ლეპტოპთან 3 საათამდე შემორჩი, ვერასდროს ვახერხებ ადრე დაძინებას, ოდესღაც ვცდილობდი, ახლა აღარ. ყველაზე მეტად ეს დრო მიყვარს, ყველაზე ნაკლებად დილა. 20 თებერვალი, ორშაბათი. უკვე მესამე დღეა მანქანაში რაღაც ხმაურობს, მარჯვენა საბურავთან. ძალიან მაწუხებს, ფიქრობ წავიყვანო ხელოსანთან, დროს ვითვლი, ვერ მოასწრებ. ჩემი უნივერსიტეტი დღეს პრეზენტაციას მართავს ავლაბრის ერთ-ერთ სკოლაში, მინდა მედი სკოლის პროგრამებზე თვითონ მოუყვე აბიტურიენტებს. ყველა შუქნიშანზე წითელი მიწევს, რადიოს ვაწვალებ, ჩემი უცნობი ახალ ამბებს ხვება. იმდენ ხასვი არე ორ გამოშვებას მოვუსმინე, ახალ ამბებში ახალი არაფერია. გზაში ვახერხებ და ერთ მძღოლს ვაბრაზებ. დიდხანს მომდევს მანქანით, ბოლოს მისწორდება, ფანჯარას წევს და ხელებს მიქნევს. სხვათა შორის ამ სკოლაში კარგად მოგვისმინეს. ამიტომ არ მინანია საბურთალოდან ავლაბრამდე გავლილი გზის პერიპეტიები. 5 აბიტურიენტი დარეგისტრირდა, როგორც ჟურნალისტიკი დაინტერესებული და შესაბამისად მედიის სკოლის პოტენციური სტუდენტი. 5-ის კოორდინაც ჯიბეში ვიდებ, ლევან ბერძენიშვილის ლექციაზე დავპატიჟებ. უნივერსიტეტში დღეს მზია მიქელაძის სახელმწიფო მართვის სკოლის ანგარიში გვაქვს მოსასმენი. გაფართოვებული ბორდი მდუმარედ იკრიბება. ყველაზე დიდ აუდიტორიას უკვე ჰქვია მისი სახელი. ქალბატონი მზია ერთი თვის წინ უეცრად გარდაიცვალა. გული დაეღალა. სულ რამდენიმე წინადადებაც რომ მეთქვა საკუთარ პოზიციას, ყველაზე რთულ თემებზეც კი მკაფიოდ და კორექტულად გამოხატავდა. მის ძალიან მომწონდა. სამართლიანობით, პროგრესულობით და ლოიალურობით. ძალიან მოაფასებდი, ძალიან დამაკლდა. უცნობი ქალბატონი მირეკავს ბათუმიდან, მიყვება გოგონაზე, რომელიც ჩეხეთში ამთავრებს საშუალო სკოლას, სურვილი აქვს თბილისში დაბრუნების, მედია სკოლაში სწავლის, მაგრამ ეტლში ზის, გადაადგილება უჭირს, ლიზა ჰქვია, სკაიფის მისამართს ვიწერ. და რატომ არ გვაქვს ეს პანდუსები? კახა შენგელიას ვურეკავ. უყოყმანოდ მიდასტურებს, რომ მედიის სკოლის მომავალ პირველ კურსს ყველა ლექციას შემოსასვლელ სართულზე მდებარე კლასებში ჩაუსვამ ცხრილში. ზუსტად არ მახსოვს, რა ზომისაა ცენტრალური კარი. მოკლე 15 სანტიმეტრიანი სახაზავი მიმაქვს, მოუხერხებლად ვზომავ. ეტლი შემოეტევა. 21 თებერვალი, სამშაბათი. Dejavio, Sharshan, liberal Magamoquerna video Romosats, Vardisperi journalistica d'Arqua. An video Shiganat Levis Ministry Scholist Archinable Mosav Leps Leptobs Gadassems. Liberal Irebs to Rogor Mushaoven Ambonisebis Gamshukabeli journalistebi. Isinir Cheven, Shesanishnev Trubgogonas, Taram den Miarchi. Journalist Irigrigovit Jer Arigebs Gogonevs round at Quan. Shemde Gogonevi Morchila di Meoreben, Rombedniere Biarian, Rom Madliere Biarian, Dase Shemdek. Ratum Gamas and Desamba, some Shabbat, Chemicaucasis University, is well up your well cursal, such a frat laptop Igadavitsit. Estradizio Karam de Nimets Elia Gwaks. Olas Guharia, administrasias at student Epsats, Martla Zalian Gargisakmia, Zalianet Swama Obamit. Ceremonialim Tardeba, the Chemi student is Sotashets of Hebul Twalips Watts of the Bit Elevisiats. Armes me journalist, Raseo Neomagram, Kitwa Arabune Briot, Ditrans Ugzel Deba. Mariam Mirurevs, Max and Devarum Vardisperi journalistic around in Mekurisin, Pirol Kurs, Clashivachene. Tomit Mastam Chitabukomes Miskit Hoshicha de Bully Messigi. Sudat Victsevi, Vechrebi. It's it, Chen journalist everywhere. Tagusu check it, Dagip Asuhept. Microphones logo Arconda. Gantlebis Ministries, Dimitri Shashkin is Gadam Revich Gupia Muchinda. Sotashev Zuchte, Gansakutrebula, still of Chemtuis Ukazalian Zirpasia de Caucasus University Arapida Zaralo. Chefs of Timitamatraman Kureshuko Radamian Swatsrenine. Utsho journalist Romosatsuko Didihani Agarasos Raris Missi Propesia and Shesas Loarzi Soda, Totshom Zos, Gushin. Odzauri Tebervali, Ot Shabati. Studia Reshiahal Sazogado Brimodrobaz of Saubrot, Stumrat Samokalako Sectorim Kaus. Лашат ուղուշվեքիտ խեբիր ամդենած սորիա ժուրնալիստեպիս մոնացիլ է ուբը թունդած խվելազը է կետիլ շովիլի միզնեպիս ակցիաշի, եսխոն պոզիցիս գամուխատոա, մամշու դեպսրոմ ամպիրով էպշի շեից լեպա։ Բոլո պերիոդ չիրամդենմի ակցիազը վիղավի ֆոտոգրաֆեբիտ դայիցխո գազետեպիս ջիխուրեբիտ գագրձելդա Գուդիաշվիլիս սկվերի, ախլա շենգի խեբա, դա ռավիցի, կիդև ռամդենի ռամը իկնեբա, Էլիսո Չապիձը սորե դամաս ամբովդա բոլո էրթի ծելիա քուչաշի վարդը պոլիտիկաշի ծասուլած աման գադամածխոտինաո, մե Էլիսո մայնց ռեզոնանսի մերջի ունա, թումցա ախլա ռաղագավակետոտ Էլիսոս ծարմատեպեբի. Radio Tavis Uplevis, Mediscolastan Memorandum Swapormept. CSM Samir, the radio student, a stagire was a gagzana shades leva. Coval twist eep of a pactebi, pactebi, a journalistic sapuzoli, and Praza Sutzers Purcell, the Samachsorot, Jack Hamiltoni, Meore Gursel students, Natias. Jackie Cartulat Natarnizalian scientist, a journalist, Turisahem Zwanelus Chaichi, the Presas Autoria. Chuan ceremonial stumrops. Dresswala Guakeps, Kahashengelia Tavis Moklegamos Loshigo of Nevarum, Caucasus, Business Scholastanerta, took a medias brand deba. Da guiharia. Shuitzadze lekcija maks, utsep vakopirep video masalas romel studentebs unda vacheno. Mainz qovoltvis mircheonia konfliktebis gashukebis klasshi pirvel lekciaze imaze vilaparako tu ra aris konfliktis dros sakhmtsipos interesi. Shesabamisat sazogadoebrivi interesi da sadgadis zvaris sakhmtsipos sazogadoebrivsa da sakhelisuflebo interesebs shoris. Zalian tsnobili avtoris Philip Knightley sitqobs tserdafaze. When war starts, the first casualty is truth. Omis pirveli mswarpli simartlia. Ոզդը սամի թեբերուալի խուճաբատի, մանկանախ մահուրոպս, կուլավ ու պերսպեկտիվո դիտխոս խելոսանս։ Նիկա ախոելեպս չեմ ունիվերսիտետի մարկետինգ ուլդա պիերգոնիսցի էպեպս գանակրսոպս, թլդղես Expo Georgia շի սագանմանատլեպլո գամոպենազը վատարեպ, շուադղես ռադիո ուծնոպշի գադացեմազդեմ իվրպիվար, գավիցնոտ Եվրոպարի ադմիսիազը դա վիզեպիս գամարտեվ է բազև սաուբրովտ, դեմնուլթա սամինիստրոս արմամադգենելի մարզմունեպս Արասամթորով որգանիսացիայի ինովացիայի ծենտրը պիրոբազդեպսրում անպրոցես մոնիտորինգս գաղուծևս։ Հեզոնանսի ռեկավս կեղնիս պիրուել պիրս մեդիազը ուտկոմս առապրոպեսիոնալ ուրիատորիմ կեղանաշի պլուրալիզմի ավ։ Կոմենտարս պտխովեն ռաունդավ Սաղամոս չեմ սոտախշիկ այ խալխիշ է մոյ խետոս, լեկցիե բիակուտ նիկոն ներգածես, Սալոմը ջաշս, նիցա չոլուղաշուլս, թեատրշի գույնդոդած ասվլա գադագույդո, չեմ մեգուբարի մացածո ավատ կաղթա, կաս ուշաբաց Մարջանիշվիլի Ասե մեխմարեպը չեմ մեգոբրովիս ձուելի գուարդիա, մաչէ չեմ են սաղուկետեսոց իգնեպս բիլետեպիտ խելշի պակտեսին աշիղ շիրատ մաղենև են, խոլազը մետատ մատթան մի գարսխոպնադը խոլազը նակլեպը թամասու ախերխեպ։ 24-ի թեբերվալի պարասկևի, դիլի թպիլիսի սախնցիպո ունիվերսիտետս վեստում ռես ստուդենտեպի իկաց պղավս, տելեկլաշի շեկնուլ սա ինպորմացիո գադացեմեպս վուղուրեպտ, ուկան գզազե պրոպիլակտիկա թուջի կաղավա։ Ertid ghets araperi moova, Andres gzasvadgebit. Mere chemi medii skolisas. Sites mivxede abiturientebs khshirat dasmoli shekitqobi gamovukveqne. Dainteresebul pirebs ki akhali ambavi. Chvenma studentebma anomda tagom radio utsnobis etershi evropuli akhali ambebi daiqes. Ikuleven targnian aredaktireben etershi gaakvt momtsons. უცნობში დღეს მეც მაქვს გადაცემა დიალოგები კარგ ხალხს რადალევს ნესტან ცეცხლაძე ნინო მახვილაძე ლელი ბლაგონრავოვა ნესტანი მსაყუდურობს სტუდენტები ახალ არხზე მეცხრე არხზე სამუშაო ჯერ როგორ გაუშვიო მიაჩნია რომ იქ ჯერ სარედაქციო გაურკვევლობაა პრინციპში ამის მეც მეშინია მაგრამ არ ამგონია ჩემი მისია სტუდენტების ცხოვრებისეული აპეკუნობა იყოს ჩვენ ვასწავლით და ვუშვებთ თავი თვითონ გაიტანონ ცოტა იბრძოლონ საკუთარი სტანდარტი დაამკვიდრონ ის კი არა ამას წინათ ერთი ჩემი სტუდენტის რეალ TV-ში წასვლასაც კი ზომიერი შფოთით შევხვდი თუმცა მოგვიანებით აღმოჩნდა რომ გადაიფიქრა ეს ახალი არხი კი ახლა იწყება მთავარია მისი მეპატრონე შეგნებულად მიუდგეს ამბავს რომ მაგალითად როცა მას ილიას ციტატა დაავიწყდება ამ არხმაც უნდა აჩვენოს ხან მგონია რომ ამისთვის მზად არის ხან მგონია რომ არა ფეისბუქზე დახურულ ჯგუფში კონფლიქტების კლასის სტუდენტებს მარი კოლვინის, ცნობილი ამერიკელი ჟურნალისტის დაღუპვის ამბავს ვუპოსტავ, სირიაში აფეთქდა, შარშან თბილისში იყო, ფრონტლაინის კლუბ სტუმრობდა. რატომ უნდა გავაშუქოთ ომი? იმიტომ რომ საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს, რას აკეთებს მისი მთავრობა, შეიარაღებული ძალები. ჩვენი ჟურნალისტების მისია აძალოუფლების მქონე ადამიანებს უთხრათ სიმართლე ომის თანდევის საშინელებების შესახებ. ჩვენმა სახლში ვუგზავნით ისტორიის პირველ ესკიზებს. ეს კოლვინის სიტყვებია. ხათუნა და ლანა მირეკავენ ყავა დავლიოთო ვეუბნები რომ დღიურები მაქვს დასაწერი პასუხობენ ხო და მით უმეტეს დავლიოთ იქნებ დღიურებშიც მოხვდეთო ყავის სმა ღამის 2 საათამდე საუბარს ნიშნავს უკან გზად უცებ მანქანაში ის წითელი ფერის ნიშანი მინათდება რომელიც მოტორის ზეთის ბოლო წვეთების მილევას იუწყება ეს ძალიან ცუდი ამბავია ახსენდება პროფილაქტიკა ხმაური და ზეთი ერთმანეთთან წესით კავშირში არ არის აქ ზეთის გამოცვლისა და ჩემი მეხსიერების კავშირია პრობლემა ჩემი დეიდა შვილი მიხო ბოთლით ხელში ჩამორბის ზემოდან ნიკა ყვირის მეც მინდა ჩასხმაო კიდევ კარგი მქონდა ნიკა კი ძალიან გაერთო დედიკოსთან ქეთისთან ერთად მობილურით გულმოდგინეთ მინათებდა მანქანის მოტორს 25 თებერვალი შაბათი თვითფრინავის ბილეთს ბეჭდავ მე დისკოლის მენეჯერს როზის ვრცელ არზას ვუტოვებ ყველა წერილს პასუხობ წერ რა მაქვს გასაკეთებელი გზიდან რა ადგილიდან რა ჩამოსვლისთანავე მანანა ბერიკაშვილი შემოდის ეს წუთია ლექცია დაამთავრა უყვები რომ მოგზაურობა ჩემი ყველაზე დიდი სიამოვნებაა მადლობა ღმერთს ხშირად მიწევს ეს ყოველდღიურობიდან ამორთვის ერთადერთი საშუალებაა ამჯერად ააგაში მივდივარ პირველად ამსტერდამის გავლით ყველა დეტალს წინასწარ ვსწავლობ თავისუფალ დროს მაქსიმალურად ავითვისებ ამ გაზაფხულს საინტერესო მოგზაურობები მელის მარტში ბუდაპეშტი აპრილში ეგვიპტე სინას მთაზე აღდგომის ბწყინვალე დღესასწაულის შეხვედრით ძალიან ველი
დასრულდა ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლების თხიურები თხიურს ამჯერად რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა ჟურნალისტი ნინო შიშილაშვილი ერთი კვირის წინ ბერლინში საზეიმო დაიხურა 62 ბერლინალე საერთაშორისო კინოფესტივალი რომლის ლაურეატებიც გახდნენ იტალიელი რეჟისორები კინოს ვეტერანები პაოლო და ვიტორიო ტავიანები რამდენად გამოხატავს ეს კინოფორუმი და მისი შედეგები მსოფლიო კინო ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებს ამ თემაზე ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ისაუბრებს
ოქროს დათვი ძმები ტავიანების ფილმს კეისარი უნდა მოკვდეს ბერლინის 62 კინოფესტივალის კანონზომიერი შედეგია კანონზომიერი და ამავე დროს არც თუ ისე მოსალოდნელი კინოს ვეტერანებს საერთაშორისო კინოფესტივალებზე დღეს იშვიათად წყალობენ. მათთვის მოგონილია პრიზი კინოხელოვნებაში გაწეული 8 წლისათვის. თუმცა თუ კი კინოს კლასიკოსის ნამუშევარი საშუალოზე დაბალი დონისა, მისთვის ეს პრიზიც არ ემეტებათ ხოლმე. აკლასის კინოფესტივალებს არ აწყობთ იმის პროპაგანდა, რაც კინოხელოვნების გუშინდელ დღედ ითვლება. მაგრამ ბერლინის ფესტივალის კონკურსში ჩართული ფილმი კეისარი უნდა მოკვდეს იმდენად გამოირჩეოდა საკონკურსო პროგრამაში, იმდენად უკეთესი იყო ყველა სხვა საკონკურსო ფილმზე, რომ ამ პრიზს კინოში გაწეული 8 წლისათვის ფესტივალზე აკრედიტებული ჟურნალისტები შეიძლება ითქვას პირად შეურაცხყოფად აღიქვავდით. მით უმეტეს რომ ბერლინის კინოფორუმის ბოლო დღემდე კეისარი უნდა მოკვდეს კრიტიკოსთა ყველა გამოკითხვაში ლიდერობდა. დაუმატეთ ამას ჟიურის თავმჯდომარე, თავად ახლა უკვე კინოს ვეტერანი ბრიტანელი რეჟისორი მაიკ ლი, ცნობილი თავისი პრინციპულობით და არც თუ ისე რბილი ხასიათით. კინოს მოყვარულებს ახსოვთ მისი მასტერკლასი თბილისში კინოფესტივალ პრომეთეზე. პირდაპირ ვთქვათ, სულელურ კითხვებს მაიკ ლი ქილიკით იგერიებდა, უბრალოდ დასცინოდა ჟურნალისტებს. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ბერლინალეზე იგი ოდნავ განსხვავებულად გამოიყურებოდა, საქმიანი და კეთილგანწყობილი. ფესტივალის გახსნის წინ ჟიურის პრესკონფერენციაზე მან აღნიშნა:
Every festival is different and this is one of those festivals.
ყველა ფესტივალი თავისებურად განსხვავებულია.
ეს ერთ-ერთი ფესტივალია, სხვებიც არის, მაგრამ ეს მთავარია, რომელიც ძალიან მომწონს და რომელსაც ვაფასებ აქ გამეფებული სულისკვეთების თუ ატმოსფეროსათვის, მისი არაოფიციალური გარემოს, სიცოცხლის სიხარულის და პოზიტიური მუხტის გამო. ვფიქრობ, ამას ისიც უწყობს ხელს, რომ ფესტივალი შუა ზამთარში იმართება და გარეთ ყოველთვის ცივა. ჩემი აზრით, ეს ფაქტორი მნიშვნელოვნად ეხმარება ასეთი გარემოს შექმნას.
გარეთ არათუ ციოდა, გარეთ ყინავდა. მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ დარბაზებში იფრქვეოდა დიდი ადამიანური სითბო ეკრანიდან. სხვათაშორის წელს დარბაზებში ცუდად ათფობდნენ. ეკონომიკური კრიზისი ბერლინალესაც დაეტყო, მიუხედავად იმისა, რომ ფესტივალის დირექტორი გვარწმუნებდა, ბერლინალეს დაფინანსება ერთი ცენტითაც არ შემცირებულა და არ შემცირდებაო. როგორც ჩანს, მართლაც არ შემცირდება. მაყურებლის ინტერესი ბერლინის კინოფესტივალის მიმართ კვლავ დიდია. სპონსორებიც კმაყოფილები უნდა იყვნენ. ფესტივალის დირექციამ წელს არაერთი კინო ვარსკვლავის ჩამოყვანა მოახერხა გაყინულ ბერლინში. უფრო მეტის ვიდრე კანში. ალბათ იმიტომ, რომ ვარსკვლავები წელს განსაკუთრებით აქტიურობდნენ და მთავარ როლებს ასრულებდნენ საკმაოდ უხარისხო ფილმებში, რომელთაც კანის ფესტივალის დირექცია არც საკონკურსო და არც კონკურსგარეშე ჩვენებებში არ ჩართავდა. არ ჩართავდა თუნდაც ფილმს რკინის ლედი მერილ სტრიპით მთავარ როლში. მარგარეტ ტეტჩერის ყოვლად უსუსურ კინობიოგრაფიას, რომელიც უფრო კარიკატურაა ტეტჩერზე, ვიდრე ტეტჩერის პორტრეტი. თუმცა მერილ სტრიპს ამ ფილმის პრემიერის შემდეგ ბერლინში საპატიო ოქროს დათვი გადასცეს, როგორც ჩანს იმისთვის, რომ ბერლინში ჩამოეყვანათ. მსახიობის შეფასებამაც არ დააყოვნა.
The film that centers on an older woman.
ამ ფილმის მთავარი პერსონაჟი ხანდაზმული ქალია, ძალიან მოხუცი ქალბატონი. როგორც წესი, ასეთი ფილმები აუდიტორიას ყისიერად არ იზიდავს ხოლმე. ამდენად მართლა საოცრად სასიამოვნოა იმის ცოდნა, რომ აქაც, გერმანიაში და მთელ მსოფლიოში მაყურებელს ეს ფილმი ძალიან მოსწონს.
In Germany and around the world.
იგივე შეიძლება ითქვას ანჯელინა ჯოლიზე. მისი როგორც რეჟისორის დებიუტი ფილმი სისხლისა და თაფლის ქვეყანაში 90-იანი წლების ყოფილი იუგოსლავიის ამბებს აღადგენს. და მიუხედავად იმისა, რომ უსაშველოდ სწორხაზოვანია პოლიტიკური თვალსაზრისით, აწყობილია და გადაღებული გაცილებით უკეთ, ვიდრე თუნდაც აგვისტოს 5 დღე. მიუხედავად ამისა, ფილმი ბერლინის ფესტივალის კონკურსში არ ჩასვეს. შესაძლებელია სწორედაც რომ პოლიტიკური პოზიციის სწორხაზოვნების გამო. ფილმში სრულიად ცალმხრივად არიან დადანაშაულებული სერბები ბოსნია-სერბეთის ომში. საგულისხმოა, რომ ამ ცალმხრივობაზე ჟურნალისტებმა არაფერი უთხრეს ავტორს. ისინი უფრო იმით დაინტერესდნენ, რატომ გადაიღო ჰოლივუდის ვარსკვლავმა ასეთი სასტიკი და ძიმე ფილმი.
There's always a question in art, of course, when you do films about war, how much you need to show, what you should show.
ეს შეკითხვა ხელოვნებაში სულ ისმის. როცა ომზე იღებ ფილმს, რა მასშტაბით უნდა ასახო ის, რაც საჩვენებელია. ვფიქრობ, ყველამ, ვინც ამ ომს იცნობს და ის გამოიარა, იცის, რომ ფილმში რასაც უყურებ, მხოლოდ ერთი პატარა ნაწილია იმ საშინელებისა, რომელიც სინამდვილეში ხდებოდა. ომის საზარელი რეალობის სრულად გადმოცემა არც ერთ ფილმს არ შეუძლია. მაგრამ ჩვენი პასუხისგებლობაა ვაჩვენოთ, რომ ომი მართლა საშინელი იყო. ასეთი ფილმები რთული საყურებელი უნდა იყოს, შტაბეშტილება დიდხანს უნდა დატოვოს. ჩვენთვის ყველაზე დიდი სირთულე ბალანსის პოვნა იყო. ამ რეგიონის პოლიტიკა თუ შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებული ემოციები მართლაც უაღრესად რთულია. მაგრამ მე მინდოდა ამ ამბის ასახვა. ეს ომი როცა დაიწყო, 17 წლის ვიყავი. სოფლიოში და განსაკუთრებით ამერიკაში ამ ომის შესახებ ძალიან ცოტა რამ იციან. ჩემს ადამიანურ პასუხისგებლობად მიმაჩნდა ის, რომ თავად მე გამეგო უფრო მეტი იმ ომის შესახებ, რომელიც ჩემს თაობას გადახდა თავს.
And I felt a human responsibility to educate myself on a war that happened in my generation.
ბალანსი სამწუხაროდ ვერ გამოინახა. ბერლინის ფესტივალის კონკურსში კი ტრადიციულად ის ფილმი ხვდება, რომლის ავტორი ბალანსი იცავს. ეს მაშინ, როდესაც ბერლინის ფესტივალს პოლიტიკურად მწვავე კინოფორუმის სახელი აქვს. თან პოლიტიკურად მწვავე და თანაც პოლიტკორექტული. საბედნიეროდ ამ ზედმეტად დაბალანსებული სწორი დისკუსიისთვის გამოუდეგარი ფილმების რაოდენობა მსოფლიოში იკლო. შესაძლებელია ამიტომაც იყო წლევანდელი ბერლინის ფესტივალის პროგრამა ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი. რაღა დარჩებოდა ჟიურის, სხვათაშორის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ჟიურის მსოფლიო კინოფესტივალების ისტორიაში. თავარ ოქროსდაც მიანიჭებდა 80 წელს გადაცილებული კლასიკოსების ფილმს, რომელიც ამავე დროს ნამდვილად არაა კინოს გუშინდელი დღე. რადგან მისი ავტორები ფიქრობენ არა ბალანსზე, არამედ ცოცხალ ადამიანებზე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, ბერლინი, თბილისი.
ახლა კეპატიშებით ბიბლიოთეკაში, სადაც მახას ხარბედია გვიმასპინძლებს. ის წარმოგვიდგენს დიდი შვედი რეჟისორის ინგმარ ბერგმანის ავტობიოგრაფიას, რომელიც ქართულ ენაზე გამოსცა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა.
ინგმარ ბერგმანის ლატერნა მაგიკა პირველად რუსულად წავიკითხა 91 წლების დასაწყისში. როგორც ჩანს, მაშინ ეს წიგნი საკმაოდ დიდი ტირაჟით გამოსცეს, იმიტომ რომ შემდეგაც არაერთხელ შეხვედრია ბუგინისტებთან. სხვადასხვა ფასადი ყიდებოდა: ლარად, ათლარად. ახლა წიგნი უკვე ქართულადაც გვაქვს. თანაც დედნის ენიდან, შვედურიდან თარგმნილი, ლიკა ჩაფიძის მიერ. თავი დროზე ამ წიგნის გამოსვლას დაემთხვა ბერგმანის კინოდან წასვლაც. 1986-1992 წლებში მას არაფერი გადაუღია და შემდეგაც მხოლოდ დოკუმენტურ თუ სატელევიზიო ფილმებს იღებდა. თავისი ბოლო დიდი ფილმიდან ფანი და ალექსანდრედან მოყოლებული სიცოცხლის ბოლომდე. წერალის და მთარმელის დათო გაბუნიას აზრითაც წიგნი თავი დროზე ბერგმანის კინოკარიერის დასრულებას მოასწავებდა.
ეს წიგნი ბერგმანმა დაწერა 86 წელს, როგორც ვიცით, 87-ში შეიძლება მესლებონ, არა აქვს პრინციპული მნიშვნელობა, ანუ მაშინ როცა აქტიური კინოკარიერა უკვე დამთავრებული ჰქონდა. მაგრამ საინტერესო არის იმით, რომ ცოტა იმედს გაუძრებს კინოს მოყვარულებს, ვისაც არ წაუკითხავს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ლატერნა მაგიკა ქვია წიგნს, იგი ძირითადად უფრო მეტწილად თეატრზეა და მის ადრეულ ბავშვობაზეა, ასე ვთქვათ, ანუ აქ არეულია ქრონოლოგია, იქ ყובה ბევრ სხვადასხვა ისტორიას, სადაც ვთქვათ, ესეთი ლინეარული თემდორობა არ არის. თეატრის მოყვარულები თუ დაინტერესდებიან ამ წიგნით, კარგი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენში ბერგმანი ცნობილია როგორც დიდი კინორეჟისორი და ისე როგორც სოფლიოში, მაგრამ ის არანაკლებ წარმატებული თეატრის რეჟისორი იყო. თელი თავისი კარიერის მანძილზე პრინციპში თავიდან თეატრის რეჟისორი იყო და მხოლოდ მერე გახდა კინორეჟისორი. ხო, ამიტომ უფრო მეც წერს თეატრზე, როგორც თქვით, და ძალიან დაინტერესებს თეატრის მოყვარულებს, თუ გადახედავენ, კარგი იქნება.
თეატრალური ეპიზოდების მოყვანა მრავლად შეიძლება წიგნიდან, მაგრამ მე ერთ დავიმოწმებდი, რომელიც ლორენს ოლივიეს ეხება. 1970 წელს სწორედ მას დაურწმუნებია ბერგმანი ლონდონის ნაციონალურ თეატრში იბსენის ჰედა გაბლერი დაედგა მეგი სმიტით მთავარ როლში. ოლივიეს თურმე სიმსივნე ჰქონია, მაგრამ ამის მიუხედავად ყოველდღიური 9 საათზე ადმინისტრაციის ოთახში მიდიოდა და მთელ დღეს სამუშაო მაგიდასთან ატარებდა. თუ რა თქმა უნდა, სპექტაკლები და რეპეტიციები არ ჰქონდა. სპექტაკლები კი ოლივიეს ძალიან ხშირად ჰქონდა. ზოგჯერ დღეში ორჯერაც კი უწევდა თამაში. გარდა ამისა, იგი სპეციალურად იცლიდა იმისთვის, რომ დილაობით ბერგმანთან დაელია ფინჯანი ყავა და მისთვის გრძელგრძელი ლექციები წაეკითხა შექსპირის შესახებ. ბერგმანი მას აფთოვანებით უსმენდა და ზოგჯერ კითხვებსაც აყრიდა, რადგან ყოველთვის ამომწურო პასუხებს იღებდა სერიისგან. თავის წიგში ბერგმანი ხშირად აფასებს საკუთარ შემოქმედებას და რაც თავარია, აფასებს კრიტიკულად. მაგალითად, 1985 წელს მას ერთი იდეა აკვიატებია თურმე, რომელიც საშუალებას იძლეოდა მაქსიმალურად მიახლოვებოდა მუნჯი კინოს ესთეტიკას. მას სურდა რაც შეიძლება დიდი მონაკვეთები გადაიღო დიალოგებისა და აკუსტიკური ეფექტების გარეშე. ამას კი შემდეგნაირად ამართლებდა. როგორც იქნა, შესაძლებლობა გამიჩნდა ბოლო მომეღო ჩემი ყბედი ფილმებისთვის. იქვია კიდევ ერთი ირონიული აბზაცი თეატრის საპირფარეშოების შესახებ. ბერგმანი ბავშვობიდან კუჭის ძიმე დაავადებით იტანჯებოდა და ამიტომ ყველა თეატრში, სადაც კი უმუშავია, მას საკუთარი საპირფარეშო ჰქონდა. წიგში კი წერდა: ეს საპირფარეშოები უდაოდ ჩემს მიერ შეტანილი წვლილია ყველა იმ თეატრის განვითარების ისტორიაშიო. კინოს რაც შეეხება, შესანიშნავია ვიქტორ შესტრომთან ერთად მარწყვის დელოზე და ინგრიდ ბერგმანთან ერთად შემოდგომის სონატაზე მუშაობის ეპიზოდები და საერთოდაც ბერგმანი ყველაზე დიდი სიყვარულით სწორედ მუშაობის პერიოდებს იხსენებს და თავისი ცხოვრების საუკეთესო წლებად, მაგალითად მალმეს თეატრში გატარებული 8 წელი მიაჩნია, როცა ყოველ ზამთარს 3 სპექტაკლს დგამდა, ზაფხულში კი 1-ან 2 ფილმს იღებდა. ის სიამოვნებით ამბობს, რომ მაშინ თავისუფალი იყო და თითქმის აღარ რჩებოდა პირადი ცხოვრებისთვის დრო.
საინტერესო არის ეს წიგნი იმით, რომ პირველი ავტობიოგრაფიული წიგნია მისი და მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის მთელი შემოქმედება სულ ავტობიოგრაფიულია და აქა-იქ ყველგან იკითხება ეს მოტივები, ღიად და თამამად პირველად თქვა, რომ ეს არის ჩემი ავტობიოგრაფია, დაარქვა თავისი სახელი, ასე ვთქვათ, სადაც ძალიან ღიად ყვება თავის არც თვათ სასიამოვნო ურთიერთობებზე მამასთან, ძალიან რთულ და უცნობ ურთიერთობებზე დედასთან და ასე შემდეგ. და ლიტერატურული ღირებულება აქვს ამ წიგნს, ესეთი საინტერესო, ვისაც ბერგმანის სცენარები წაუკითხავს, არ გაუკვირდება, იმიტომ რომ ბერგმანის ფილმების ну არ მინდა მოვიტყვა, მაგრამ სრული უმრავლესობა საკუთარი სცენარია და თანის მხოლოდ თვითონ წერდა ამ სცენარებს როგორც დახმარების და ასისტენტების გარეშე და არ გაუკვირდება რა კარგად წერს ბერგმანი, როგორი კარგი მწერალია, მაგრამ ამ წიგში განსაკუთრებით მოინდომა, იმიტომ რომ ეს არ არის მაინც კინო, ეს იყო რაღაც ავტობიოგრაფიული რომანი თუ ჩანაწერები, მოგონებები.
როგორც დავით გაბუნიამ თქვა, ბერგმანი ბევრს წერს თავის ოჯახზე, პრობლემებზე, დაძმაზე. ემოციურად ყველაზე დამოხტული აბზაცები სწორედ ოჯახურ თემებს ეძღვნება. განსაკუთრებით დედასთან საუბრები აღსანიშნავი. წიგნი ბერგმანის დაბადების ამბებით იხსნება და ამითვე მთავრდება. ოღონდ ამჯერად დედის 1918 წლის ივლისის ჩანაწერები მოჰყავს ბერგმანს. იმ პერიოდის, როდესაც მომავალი რეჟისორი სულ რამდენიმე დღის იყო და მისი სიცოცხლე ბეწვზე ეკიდა. ლატერნა მაგიკაში თხრობაც თავისებური აქვს ბერგმანს. ეს არ არის უბრალოდ ფაქტების თანამიმდევრობა.
სხვათვის მე ესეთი აზრიც მომისმენია რამდენიმე ადამიანისგან, ვინც ეს წიგნი წაიკითხა ადრე რუსულ ენაზე ან სხვა ენებზე, მაგალითად შვედურად, რომ ცოტა მეტი მოლოდინი ჰქონდათ სიუჟეტის განვითარებასთან დაკავშირებით, რომ იქნებოდა ესეთი თხრობა, დაიწყებდით ბავშვობიდან და დამთავრებდით ხანში შესულობით, მაგრამ ეს არ არის ამ წიგნში. რატომ არ არის და ეს კარგია თუ ცუდია, არ ვიცი, ალბათ უფრო კარგია, იმიტომ რომ ესეთ მოსალოდნელი და იოლად გამოსაცნობი რა იქნება შემდეგზე არ არის საერთოდ.
ამის დასტურია თუნდაც ერთი ეპიზოდი, როდესაც იგი ჩაპლინის ცხოვრებასთან დაკავშირებულ რომელიღაც ეპიზოდს ეხსენებს და სრულად მოულოდნელად გადადის ამბავზე იმის შესახებ, თუ როგორ ესტუმრა მას სტუდიაში გრეტა გარბო. განსაკუთრებულია ბოლო თავი, სადაც ბერგმანის ვანებებში მიდის. ეს უკვე ნამდვილი ბერგმანია, დედის აჩრდილით და გრძელი დიალოგებით, რომელიც უფრო მონოლოგია და არა დიალოგი. ამ თავის დასაწყისში ბერგმანს ერთი ფრაზა წამოწდება. იგი ბახის საშობაო ორატორიას უსმენს და ფიქრობს: ღმერთისადმი ბახისეული ერთგულება ჩვენი ურწმუნოების მკურნალია.
მალხას ხარფედიამ გვიმას პინცლა ბიბლიოთეკაში და წარმოგვიდგინა ლატერნა მაგიკა, ინგმარ ბერგმანის ავტობიოგრაფია. გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძესია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. კინოში დადიხართ ხოლმე? მე კი, მიყვარს და ვთქვა რომ ხშირად ვიარო. ორ კვირაში ერთხელ მაინც. თუ რამე გადის საინტერესო, ან აი ნახე რა საინტერესო. მაგრამ ბოლო დროს სულ უფრო და უფრო იშვიათად დავდივარ. ძირითადად ორი მიზეზია. Ну, იმის გარდა რომ ნორმალური ფილმები, როგორც წესი, იშვიათად ჩამოაგდო. ჯერედი ძვირია. თან ისე უბრალოდ ძვირი კი არა, ძალიან ძვირი გამოდის. 15 ლარამდე ღირს ბილეთი საღამოს სეანსზე. Ну, კარგი, 14 და 50. მაინც როგორია? ამას კიდევ ხო პოპკორნი და სასმელი თუ დაამატე, საერთოდ უძვირესი გამოდის. მართალია ეხლა კი აქვთ ეგეთი წესი, რომ ბილეთთან ერთად თუ ყიდულობ პოპკორნს, მაშინ ფასდაკლებას გიკეთებენ, რამდენიმე ლარს, არც თუ ისეთ ცუდი ფასდაკლება, მაგრამ მაინც ხე იაფი არ გამოდის. მაგრამ ნუ კაი, იქნება დიდი ეკრანია და კარგი ხარისხია და Dolby Surround Sound და ღირდეს, მაგრამ არა. კინოში ხშირად უარესი ხარისხით გადის ხოლმე, ვიდრე სახლში რომ ნახო, მეკობრულად კარგი Blu-ray-სგან გადაწერილი რიპი, როგორც ეძახიან, რომ ჩამოწერო და ისე გაუშვა, ხშირად უკეთეს ხარისხია ლეპტოპში, ვიდრე იქ დიდ ეკრანზე რომ ნახო. Ну ზომას თუ არ ჩაკვლით ეკრანის. ჯერ ხმა Dolby ვახსენე. Dolby-ს გამზომავი სპეციალისტი არა ვარ, მაგრამ ხშირად ძალიან დიდი ეჭვი ჩდება ადამიანს, რომ Dolby-ს სტერეოც არ არის მაინდამაინც. პირველ რიგში ქართულ გახმოვანებიან ფილმებს შეეხება ეგ. ჯერ ხო საშუალოდ არის გახმოვანებული. უკან რაც ხმა ადევს, ის აქვს სულ მოშორებული და აი თქვა შეიძლება ერთმაგნო ფეხი წამოდოს მაგიდას, რა ვიცი, რაღაცები გადმოყაროს და იმის ხმა არის მის. გეგონება ეს ხმა მნიშვნელოვანი არ იყოს. ბოლოს ეგრე ვიყავი მერილინზე, ამირანში, როცა ქართულად იყო ეს ნათარგმნი და ჯერთი ხარ იყო კარგი ნათარგმნი, მაგრამ ნუ კარგი გავატაროთ, არაუშავდა, ხშირად არც რუსები ფრჩინავენ ხოლმე. მაგრამ ისინი ფონის ხმას მაინც ინარჩუნებენ. აკიდაი უყურებ და ვერ შედიხარ ფილმში რა. რაღაცა ხდება ეკრანზე, თან ახლა ამ ფილმში ბევრი წი არაფერი ხდებოდა. ესეთი ფილმის სიუჟეტი მაინდამაინც არ აქვს, ერთად უნდა უყურო მიშელ ვილიამსი, როგორ თამაშობს მერლინ მონდროს და მართლა ძალიან კარგად, მაგრამ ვერ ჩაერთვები, იმიტომ რომ დიალოგის გარდა მეტი არაფრის ხმა არის მის. მეორე არ ვიცი რის ბრალია, მაგრამ გამოსახულებაც ძალიან ცუდია ხოლმე. მე იმას ვაბრალებ, თუმცა კიდევ ერთხელ ამის სპეციალისტი არა ვარ, მაგრამ ინტერნეტში წამიკითხავს, რომ ამერიკაში ჭირთ ხოლმე ეგრეო, რომ ეზარებად გადაწყობა რაღაცა მითითებული რაც აქვთ იქ სამგანზომილებიანი ფილმებიდან ორგანზომილებიან ფილმებზე. ეს ხო უფრო ბნელი გამოდის. ხო და ეგრე ვიყავი ბოლოს გოგონაზე დრაკონის სტატუსი რუსთაველში. პირველ დარბაზში იყო ყველაზე დიდი ეკრანი სადაც არის. და ხო შეიძლება რომ უყურებ და კიდე რომ კონტრასტი გაასწორო თუ რაღაც საქმე, იმიტომ რომ გადარეცხილი ჩანს უსიამოვნოდ დიდ ეკრანზე. ეხა ისედაც ბნელი და რაღაცნაირი ფილმია ჩამქრალი ფერებით და ასე სულ მთლად უსიამოვნო საყურებელი იყო. თან ხარ გეგონოთ რომ ჩასაფრებული ვარ და ისე უყურებ რომ აბა იქ ხარვეზე დავინახო რაღაცა პირიქით. მივიდა რომ პოპკორნი ჭამო, ფილმს შევხედო და არ ვიფიქრო იმაზე გამოსახულებაზე, ჩავერთო ბოლომდე, მაგრამ რო არ გამოდის. თან კიდე ერთხელ 15 ლარი ღირს რა. და იხდი ამ ფულს უყურებ ცუდ გამოსახულებას, ცუდ ხმას ისმენ, სამდე თუ არ ხო საერთოდ თავიქ ტკივა და სიბნელეა და საშინელება და ასე. ვაბეს რამდენი ძგინა შექმენი საავტორო უფლებების დამცველი რაღაცეები და იჩივლე რომ კინოში აღარ მოდიან, იმიტომ რომ პირატულად იწერენო. მე მაგალითად სპეციალურად არ ვნახულობ ხოლმე ფილმებს, რომლებიც მგონია რომ ჩვენთანაც უნდა აღშვანონ, სულ თუ არ ვიცი, მაშინაც კი რომ მეთქი იქნება დიდ ეკრანზე ვნახო, არ ჩამოვიწერ დაველოდები, მაგრამ მე წავალ ვნახავ და ფიქრობ რამ რჭიდა ეს ოხერი, სახში ჯობდა ამის ნახვა მაღალი ხარისხით სულელური თარგმანის გარეშე. მიხედონ უნდა მაგ ამბავს. კინოზე მოვრჩილაპარაკს, ბოლოს მინდა ერთი კომპოზიცია მოგასმენოთ, რომელიც დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრჯერ აქვს მოსმენილი. მე არ მქონდა. ნეთონ ძალიან მომეწონა, ამას წინათ მოვისმენე და მე მეგობარს უზიარებდი და მითხრა ესო ეს არისო, საკნის მუსიკაო. მოკლედ უცნობი საკანი რომ გადიოდო, არ მინახავს არც ერთ ხალხს. YouTube-ზე რაღაც კლიპები მინახავს, მაგრამ მეტიც არაფერი. ამიტომ არ ვიცოდი რომ ამითი იწყებოდა. გოგი ძოძაშვილის გაკეთებული დები იშხნელების სიმღერით არ დაეჯერებ. მე ვფიქრობდი რომ აი მაგ კონტექსში რომ მომესმინა ალბათ არ გავგიჟდებოდი, არ მომეწონებოდა ვიქრა, რაცა არის. ასე კი რავი, უსმენდი და მეთქე აი რა კაია, თქო ფიქრობდი. და შემეცოდა ეს კომპოზიცია. ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა კონტექსში მოისმენ პირველად. მოისმენ სახში რაღაც სხვა სიმღერების შუაში, მაგამდე რო კარგი იქნება და მერე კიდე კარგი და სხვანაირად მოგეწონება და ისე კიდე იქნება საკანთან ასოცირებული. ხო და კარგი რაღაცაა და უნდა დავაფასოთ. და მაგითი დავამთავროთ.
სულთან ნიკო ნერკაციის ხოლგურული ახალგაზრული პროგრამა, რომ არიამ ჭეურელი ვარ და ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ. ისი მოსმენა, შეგიძლიათ ხვალდილით თბილისის როით 9 საათზე რადიო მწვანე და ხე ისე ხშირაებზე თბილისში FM 7.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოები ისე ხშირაებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.